Birgitta Jónsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.
Forseti. Ég var að sjá á vefmiðlunum dvaf.is að skýrsla sú sem að hæstvirtur innanríkismálaráðherra kallaði eftir frá ríkislögreglustjóra breska njósnara Mark Kennedy hefur verið gerð opinber. En í þeirri skýrslu kemur nánast ekkert fram það sem kallað var eftir, hvort að íslensk lögregluyfirvöld hafi vitað af starfsemi þessa flugumanns og njósnara sem að beitti sér innan umhverfisverndarsamtaka árið 2005 og jafnframt gerðist brotlegur sem lögreglumaður með að efna til líkamsleg sambands við eina ungu stúlkunum sem að voru þáttakendur í þessum mótmannabúðum. Það hefur komið fram að bæði írsk og þýsk yfirvöld hafa viðurkennt að vita af þessu manni í þessu hlutverki, sama hlutverki og hann var hér. Íslensk lögreglu yfirvöld beita fyrir sig því að þeirri reglugerð eða svona samkomulagi sem að þau hafa með starfsbræðurum sínum á Bretlandi að þeim megi ekki gefa upp slíka trúnaðar upplýsingar. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að það sé þá ekki tilefni til að þetta verði að utanríkismáli og beina því til hæstvirts utanríkismálaráðherra hvort það sé ekki tilefni til þess að kalla sendiherra Breta á teppið og biðja þessar upplýsingar sem að íslensk lögreglu yfirvöld mega ekki gefa upp.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson tekur til máls.
Hæstvirtur forseti, fyrir nokkrum mánuðum bárust fréttir af því að breskur lögreglumaður að nafni Mark Kennedy hefði komið sér fyrir innan raða evrópskra náttúruverndarsinna sem að hafa látið til sín taka í margvíslegu andófi, meðal annars hér á landi, við Kárahnjúka, árinu 2005 og 2006. Þessi einstaklingur er jafnframt sakaður lögbrot, eins og háttvirtu þingmaður nefnir hér sérstaklega, að stofna til líkamlegs sambands við einstaklinga í röðum þessa fólks, sem að er skýlaust brot á lögum og lögreglu samþykktum allstaðar í heimi sem að vill kallast siðvættur. Þetta er skýlaust brot. Í ljósi þessa óskaði ég eftir upplýsingum frá ríkislögreglustjóra hvort þetta hefði verið, þessi maður hefði verið hér með vitneskju íslensku lögreglunar eða að beiðni hennar. Og nú hef ég fengið skýrslu frá ríkislögreglustjóra þetta mál þar sem fram kemur að engar heimildir, engin gögn, vitneskja sé fyrir hendi að svo hafi verið. En það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að það er jafnframt sagt í skýrslunni að það sé ekki hægt að útiloka að svo hafi verið. En það kemur jafnframt fram í skýrslunni að upplýsingar gengu á milli lögreglu yfirvalda hér og erlendis mótmælendur við Kárahnjúka. Þannig að það kemur fram í þessari skýrslu. Þannig að ég hygg að þarna sé verið að segja og hef engar efasemdir það að það verið að segja þarna svart og rétt frá að það eru engar heimildir fyrir því að íslenska lögreglan hafi haft vitneskju þennan mann, en hitt er staðfest að upplýsingar gengu þarna á milli.
Háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Birgitta Jónsdóttir tekur að nýju til máls.
Forseti. Ég fæ í raun og veru ekki svar við því sem að ég óskaði eftir að fá hjá hæstvirtum ráðherra. Ef að þetta er satt og rétt að íslensk lögregluyfirvöld höfðu ekki vitneskju þennan flugumann og njósnara, er þetta þá ekki orðið að utanríkismáli sem að ber að hantera eftir þeim leiðum sem að þarf að gera þegar um njósnara er að ræða sem er hér að njósna íslenska borgara og íslensk umhverfisverndarsamtök og jafnframt reyna að leiða þessi samtök inn í miklu harðari aðgerðir en nokkur sem að tók þátt í þessum vildi taka þátt í, en það er ljóst að þessi maður reyndi það.
Þá tekur að nýju til máls hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, flugumenn eru að störfum í lögreglunni, hinni evrópsku og alþjóðlegri lögreglu, til dæmis í heimi eiturlyfja sölu og harðra glæpa. Allar háttur þingmaður að hlusta það sem ég er að segja. Það er svo að flugumenn eru þar að störfum og fara á milli landa. Það er staðreynd. Ég lít svo á að verkefnið sé að setja skýra reglur hér á landi og reisa skorður við því að flugumenn séu að störfum innan hreyfinga af pólitískum toga, þar á meðan þeim hreyfingum sem hér eiga við. Það þykir mér vera verkefnið, að Íslendingar búi svo um hnútana og við búum svo um hnútana að hér séu ekki á ferðinni í pólitískum andofshópum, hópum af lýðræðislegum toga, það er verkefnið að búa svo um hútana og fyrir því er ég að beina mér. Hvort að ég að gera þetta utanríkispólitísku máli, ég tel svo ekki vera, ég skal svara þeirri spurningu alveg afdráttarlaust, en ég tel mikilvægt að við setjum lög og reglur sem að standi vörð um lýðræði og um andófið ef því er að skipta.
Forseti minnir hæstvirta ráðherra sem og þingmenn að virða þann tíma sem er fór úthlutað í ræðustóli. Til málstökur háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson.